Ашылыш. 4-нче бүлек. Күктәге тәхет. Шуннан соң күктә ачык ишек күрәм. Элек миңа сөйләгән боргыдай тавыш булай ди. Монда мин. Мин сиңа моннан соң булырга тиеш хәлләрне күрсәтермен. Шул мизгелдә үк мине рух биләп алды. Һәм менә күктә тәхетне һәм тәхеттә утыручыны күрдем. Утыручы кыяфәте белән яшма һәм сердалик ташы сыман иде. Тәхетне зөбәрҗәт төсендәге яктылык боҗрасы әйләндереп алган иде. Бу тәхет әйләнәсендә 24 тәхет тора. Ул тәхетләрдә ак киемле, башларына алтын таш кигән 24 өлкән утыра иде. Тәхет ягыннан яшин яшни, дөмбердәгән һәм күк күкрәгән тавышлар чыга иде. Ә тәхет алдында Аллаһының 7 рухы булган 7 чырак янып тора иде. Тәхет каршында бәллүргә охшаш пыяла диңгез сыман нәрсә бар иде. Тәхетнең тирә-ягында 4 җан иясе тора иде. Аларның аллары һәм артлары күп күзләр белән капланган. Беренче җан иясе арысланга, икенчесе үгез бозауга охшаган. Өченчесенең йөзе кешенеке кебек. 4-нчесе исә ошып баручы бөркет сыман иде. Һәр берсе 6 канатлы. Канатларының тышы һәм ише күзләр белән капланган бу 4 җан иясе изге, изге, изге булган, хәзер бар һәм булачак шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы дип көне-төне бер туктаусыз кабатлыйлар. Җан ияләре тәхеттә утыручыга мәңге-мәңге яшәүчегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән саен, 24 өлкән, тәхеттә утыручы каршында йөз түбән капланып, мәңге-мәңге яшәүчегә сәждә кылалар һәм тажларын тәхет алдына салып куялар да былай диләр. Раббы Аллабыз, син дан, хөрмәт һәм кудрәт кабул итәргә лайыклы, чөнки һәммә нәрсәне син яраттың. Барысы да ихтыярың белән булдырылды. Һәм ғәмәлдә тұра.